Рок казки на радио «Столица».
Быў у аднаго чалавека сын. Вялікі ён ужо вырас, а ні разу бацьку бацькам не назваў.
Ты кто такой? Давай да свидания. Иди гуляй, тебе да свидания. Ты...
Кузьма!
Крычыць сын бацьку.
Иди араць. Кузьма, загані свіней у хлеў.
І людзі смяюцца з іх.
Сам дурань і дурня выхаваў.
Гэта ж як так можна? Бацьку не паважаць.
А сыну хоць бы што, не слухае ні бацьку, ні людзей. Раз паехаў Кузьма з сынам па сена. Наклалі вазы і дадому едуць. Бацька на адным возе, сын на другім. Мінулі роўную дарогу і ў лес заехалі. Тут пайшлі купіны да выбоіны.
Я слезу с сена, буду идти сбоку, за возом, вот тут.
О, правильно, Кузьма,
кажа сын.
Приглядай, каб воз не перакулился.
Иде батька хмурны, а сын ляжит себе на своем возе, да только крычить.
Кузьма, вон яма, подтримливай воз. Кузьма, проведи моего коня по обочине, а то кола за пень закране.
Бегая батька от воза до воза, не может управиться, а сын только из его насмехается.
Малайчина, Кузьма, добро стараешься.
Разловался батька и перестал до его бегать. У одном месте трапил воз сена у глубокую выбоину и перекулился. Пляснуўся сын у брод носам, падняўся і давай лаяцца на бацьку.
Бачыш, Кузьма, шо ты нарабіў?
Паднялі яны воз і паехалі далей. Батька бегае, а сын усё на яго бурчыць. Даехалі да стромкага павароту. І тут батька на хітрасць адважыўся і прыдумаў.
Я зараз свой воз падапру плячом і аб'еду паварот. А сын хай як хоча, так і робіць.
Сын, вядома, нічога рабіць не стаў. Воз перавярнуўся, ды падмяў яго пад сябе.
Кузьма!
Крычыць сын.
Падымі воз.
Маўчыць бацька, як вады ў рот набраў. Дастаў з кішэні капшук, закурыў і думае.
Паляжы ты там, раз такі разумны.
Клікаў сын Кузьму, а той як аглух. Сын ужо ледзь дыхае, спалохаўся, залямантаваў не сваім голасам.
Бацька, ратуй!
Узрадваўся Кузьма, што сын нарэшце назваў яго бацькам, падняў воз і кажа сыну, усміхаючыся.
Пажывеш, брат, на свеце, усяго нажывеш. І Кузьму бацькам назавеш.
З той пары і пайшла гэтая прыказка.
Рок казкі на радыё «Сталіца».